Pirmasis skaitinys iš pradžios knygos. Per vieną regėjimą pasigirdo Abraamui Viešpatie žodis. Tu nesibaimink, Abraamai. Aš tavo skydas, tavasis atlygis bus labai didis. Abraamas atsiliepė. Viešpatie, ak mano Viešpatie, kągi galėtų man duoti, jeigu aš mirsiu be vaikis. Abraamas pridūrė. Juk man tu nedavei palikonio. Dabar mano įpėdiniu taps Eliezeras Damaskietis, mano vergas. Ir jam pasigirdo Viešpatis žodis. Ne, ne jis bus tavo paveldėtojas, o tas, kuris kils iš tavo jo kūno, bus tavo paveldėtojas. Ir jį išsivedęs į lauką, jis tęsė. Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jeigu įstengsi jas suskaityti. Paskui pasakė, tokie gausingi bus tavo palikonys. Abraamas tikėjo Viešpačiu, ir šis tai įskaitė jam į teisumą. Viešpats aplankė Sarą, kai buvo žadėjęs, suteikė jai, apie ką buvo kalbėjęs. Sara tapo nėščia ir Abraomui senatvėje pagimdė sūnų, Dievo nurodytų laiko. Abraomas Saros pagimdytajam sūnų praminė Izaoko. Tai Dievo žodis. Dievas mums yra Viešpats, amžiais jis atmena sandorą savo. Sveikinkit Viešpaties šventąjį vardą, skelbkit tautoms didingus jo darbus. Jūs jam giedokit ir grokit, garsinkit jo stebuklingą veikimą. Dievas mums yra Viešpats, amžiais jis atmena sandorą savo. Jums leista šventujo vardu vis didžiuotis, lai džiaugiasi širdys, kurios Viešpaties ilgis. Žvelkit į Viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvysti vis trokškit. Dievas mums yra Viešpats, amžiais jis atmena sandorą savo. Vis atsiminkit jo nuostabius darbus, jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą. Jūs jo tarnai, Abraomo ainyje, jūs jo rinktiniai, Jokūbo vaikaičiai. Dievas mums yra Viešpats, amžiais jis atmena sandorą savo. Amžiais jis atmena sandorą savo, pažada duota kartoms tūkstantinėms, sutartį su Abraomu sudaryta, priesaika duota kilniam Izaokui. Dievas mums yra Viešpats, amžiais jis atmena sandorą savo. Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Tikėdamas Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėdama ir pati Sara gavo galę tapti nėščia, nepaisant senyvo amžiaus. Ji pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro, net ir apmirusio, gimė palikonys, gausūs tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys. Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paaukoti net viengimį sūnų, jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta, tau bus duoti palikonys iš Izaoko. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o šiomis dienomis jis prabilo į mus per sūnų.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija iš Švento Luko. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paukoti Viešpačiui, kaip parašyta Viešpaties įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas Viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs Viešpaties Mesiją. Šventosios dvasios paragintas jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė, dabar gali valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonėms apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai. Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas. Ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi, po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimų. Girdėjome Viešpatie žodį.
Alleluja, 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 Alleluja.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar daug turite rūpesčių? Ar esate pastebėję, kiek pilni rūpesčių yra daugelio žmonių veidai? Kodėl žmonės dažnai tokie neramūs? O jų kalėdose girdėjome angelus giedant, garbė Dievui aukštybėse, o ramybė žemėje geros valios žmonėms, jo mylimiems žmonėms. Juk šventose kalėdose sveikinome vieni kitus, linkėjome džiaugsmo ramybės. Tai kodėl ramybė žemėje labiausia trūksta? Kodėl jos labiausiai žmonės pasigenda? Sako, kad turi labai daug problemų. Bet brangieji, pagalvokime. Štai girdėjome šiandien ir pirmam, antram skaitinį apie Abraomą. Ar neturėjo jis problemų? Abraomui Dievas pažadėjo, kad jo giminė bus tokia plati, kaip pajūrio smiltis. Kaip dangus pilnas žvaigždžių, taip tokie gausingi bus tavo palikuonys. O jis štai jau labai senas, bet vis dar bevaikis. Bet jis pasitiki Dievu, jis pilnas ramybės, jis tiki, kad Dievas išpildys pažadus. Tikėdamas Dievo jis keliavo, Dievo liepiamas į nežinomą šalį, atsisakė visko, ką turi ir iškeliavo. Ir laukė sūnaus, tikėdama ir Sara tapo nėščia. Arba štai šiandien Evangelijoje girdėjome apie pasenusį Dievo tarną, šventykloje tarnaujantį Simeoną. Simeonas tiki, kad jis bent prieš mirtį pamatys Mesiją ir pamato. Nors ir labai senas. Kodėl tie seni žmonės, Skirtingai negu dabar daugelis žmonių paskendė rūpesčiuose, jie vis tiek tiki, jie pilni ramybės. Juk ir mūsų daugumas yra krikštyti, sako, turi tikėjimą, kaip Abraomas, kaip Simeonas. Tai kodėl tas rūpestis yra? Reiškia nepakankamai tikėjimo. Garsusis anglų rašytojas Čarlzas Morganas pasakoja, kaip po vedybų jo gyvenimą visiškai pakeitė tėvas. Atvyko tėvas, apėjo visus kambarius ir sako, taip, sūnau, labai gražus tavo kambariai, tačiau vaikščiodamas po juos nusigandau. Kodėl tėvė dabar mano kambariai tave nugazdino? Sūnau, neaišku, ar tavo kambariai kokie daržiniai, ar kas kitas, ar kokia parduotuvė. O kodėl tėvė taip atrodo? Jok ženklas nerodo, kad jūsų gyvenimas, jūsų kambariai priklauso Dievui ar velniui, nėra jokio ženklo. Ir pasakoja Čarlzas Morganas, perėjau kambarius, tikrai tėvas teisus. Ir mūdu su žmona greit sutarėm, kad kiekviename kambarį turi būti koks nors ženklas, ar šventas paveikslas, ar kryžius, kurie parodys, kad mes priklausome Dievui. Brangiai, tai gera mintis, verta ir mums pažvelgti į savo kambarius, į savo būtus. Ar juose yra kryžiai ar kiti šventi dalykai, paveikslai, kurie parodytų, kad esame krikščionys. Vėl pažvelkime į šventąją šeimą. Koks nuostabus, pavyzdžiui, Juozapas ir Marija aukoja kūdikį Dievui, pabrėžtinai aukoja, nes jis priklauso Dievui. O juk šitaip turėtų aukoti visi tėvai. Jeigu ne Dievas, nebūtų gimęs jų sūnus ar dukra. Ir kokia ramus Marija su Juozapu. Net ir tada, kai nuo Erodo reikia bėgti į Egiptą. Taigi Marija su Juozapu šaukte šaukia, kad ir mūsų šeimos turi būti pašvestos Dievui. Tai juose bus ramybės daugiau, bus daugiau meilės. Ar žinote, brangiai, seniausia pasaulyje meilės istorija? Ją papasakojo garsusis dar prieš Kristaus laikus gyvenęs Platonas. Atseit senų senovėje buvę visi žmonės dvilyčiai, bet dievai pamatė jų begalinį egoizmą, savimilą, nutarė perdalinti žmonės į dvi dalis, į vyrus ir moteris. Štai kodėl vyrus ir moteris traukia vieną prie kito. Juk jie vienas kito dalis, o kai žmogus suranda savo antrą pusę, įsimyli visam gyvenimui. Brangiai, neprieštarauja tam ir švento rašto mokymas. Moteris yra vyro kūno dalis, padaryta iš jo šonkaulio. Teologas Dautzenbergas labai gražiai tai paaiškina. Moteris nesukurta iš vyro galvos, kad neimtų vyrui prieštarauti ir ne iš vyro kojų, kad tas jos netriptų, bet iš šonkaulio, arti širdies, kad jie visada būtų arti vienas kito. Toliau tas pasakojimas mini pas Platoną, kad dalies žmonių Dievas nepadalino, paliko nepadalinės, jie turi mylėti visų žmonės, turi turėti visiems nepadalintą širdį, tai pašauktieji į kunigystę, į vienuolystę. Jie visus turi mylėti, jie visiems turi tarnauti. Taip pat brangiai pastebime tą amžiną santokos problemą, kad žmonės ima nesutarti, ima skirtis. Arabai, jų patarlė labai gražiai apibūdina tai apgautos pilies vaizdu. Kai pilį apsupo kokie kariautojai, juk tie, kurie viduj, nebeturi maisto ir trokšta, kad greičiau išeitų iš pilies būtų išvaduoti. O tie, kurie laukia, nori verštis į vidų. Juk taip yra ir su jaunais žmonėmis, kurie trokšta į santoką, o susituokus po kiek laiko skiriasi, veržiasi iš tos santokos. Labai taikliai tai pavaizduoja pasakojimas apie 3 O. Jaunas žmogus dažnai kalba, o kaip aš laukiu vestuvių dienos, nes o kaip aš myliu. tuoj po vestuvį jis kalba, o koks aš laimingas, o kaip gera, kad aš greičiau būčiau apsivedęs, o kodėl aš taip ilgai laukiu. Bet praeina keli metai, o gal net keli mėnesiai, išgirsime ką nors kitą. O, koks aš nelaimingas, o, kaip Dievas mane nubaudė. Ir tas, o, toks ilgas, tęsis net iki mirties. O gal tas, o, paskatins ir skirtis. Ir kodėl šitaip su žmogum atsitinka? Trokšta savo antros pusės, džiaugiasi suradę. Ir po kiek laiko dėjoja nori skirtis. Kodėl atsitinka tai? O kodėl kai kurie myli ir 50 metų ir numirus tiesiog baisiai pergyvena? Kodėl taip atsitinka? Labai taikliai tai papasakyta prancūzų dainoje. Jei vyksti į karą, melskis. Jei plauki jūrą, trigubai melskis. O jei ruošies vestis, melskis, kiek bepajėgi. Štai brangiai atsakymas. Melstis. Štai šiandien švento šeimos dieną mes matėme, girdėjome apie šventą Juozapą, apie švenčiausią mergelę Mariją, apie Simeoną, apie Abraomą, apie Sarą. Visi jie tikėjimų žmonės. Visi jie maldo žmonės. Dėl to ir iki mirties išliko laimingi. Štai mes, brangiai Marijos radijo klausytojai, mes visi turime melstis, turime rūpintis gyventi su Dievu, kad visi šitaip maldoje rastų ramybę, sugyvenimą, meilę. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.